Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin ton javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjalës hynore të dielës së 10 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë, sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Dëgjues të nderuar, porosia kryesore e leximeve biblike të kësaj së diele është kjo: Zoti na mëson se kulti dhe lutjet tona duhen të mbështeten në dashuri, në mirëkuptim, në respekt ndaj të gjithë njerëzve, madje edhe ndaj atyre personave që janë të largët e të huaj. Kulti dhe lutja jonë vërtet që pëlqejnë Zotit janë dashuria, janë mirësia, respekti që duhet të kemi gjithmonë ndaj çdo personi, ndaj të gjithë njerëzve, pa dallim, pa diskriminim. Dëgjues të nderuar, kush e nderon, kush e don dhe ndihmon të afërmin, tjetrin, mund të thotë vërtet se beson në Zotin dhe se nderon vërtet hyjnë në jetën e tij. Pra, masa e fesë, masa e besimit tonë në Zotin janë sjelljet tona të mira, janë veprat tona të mira ndaj çdo personi që kemi pranë nesh e që takojmë çdo ditë në jetën tonë të përditshme. Ne nuk mund të pohojmë se besojmë në Zotin, se kemi fe, nëse keq trajtojmë të tjerët, nëse bëjmë dallime, bëjmë diskriminime me njerëz. Jezusi pra na mëson të duam të gjithë njerëzit e t'i pranojmë të mirë e të këqij, të gjithë në mënyrë të barabartë, pa paragjykime, pa përjashtime. Dëgjues të nderuar, leximet biblike të kësaj së dielës së 10 pra na thrasin të meditojmë mbi mëshirën e përdëllimin e Zotit. Pjesa e Ungjillit të kësaj së diele marr nga Shën Mateu na ofron shembullin themelor të katekizmit mbi fenë e vërtetë biblike. Këtë Jezusi e shpreh me një fjalë të urtë: të shëndoshët nuk ka nevojë për mjek, por të smurët. Dhe me një citim nga Ozea profet me pëlqen mëshira e jo flija, e me një deklarat kristologjike lidhur me misionin e tij që është për mëkatarët e jo për të drejtit. Nuk erdha t'i ftoj të drejtit, por mëkatarët, u thot mes tjerash Jezusi, duke u drejtuar farizejnëve dhe nxënësve të tij. Këto tri udhëzime të Jezusit përcaktojnë tiparet e besimtarit, sjelljet dhe veprimet e të cilit duhen të karakterizohen nga besnikria, nga mirësia, nga butësia, nga mëshira dhe drejtësia. Krahas njohjes dhe respektimit të ligjit të Zotit në jetën e përditshme, Jezusi na mëson se duhet të pasojnë veprat tona të mira, nëse vërtet duam të jemi bitë e Zotit dhe vlezër me njëri tjetrin. Pra, dashuria dhe njohja e Zotit janë shprehje e dimensionit e vërtet shpirtëror të jetës tonë, të jetës e çdo njeriu që veten e konsideron besimtar e bi apo birë të Zotit. E tani ju ftoj që së bashku dëgjues të nderuar të dëgjojmë leximet biblike të dielës së 10 gjatë vitit kishtar, pra të dëgjojmë me zemër të hapur e të gatshme fjalën jetëdhënëse, frymëzuese, plot dritë dhe jetë që Zoti i drejton secilit prej nesh.
Lexim prej librit të Ozeas profet. Le ta njohim, le ta ndjekim për njohjen e Zotit. E sigurt është si agimi ardhja e tij. Do të vi por si shiu për ne i përshtatshëm, si shiu i vjeshtës që laktokën. Çka do të bëj për ty, o Efraim? Çka do të bëj për ty, o Jud? Re mëngjesi është dashuria juaj, e kalon si vesa e mëngjesit, kënde i latova me anë të profetve, i vrava me fjalë të gojësime, gjygjim do të linë si drita, dashurin dua, e jo flin, njohjen e hyjit më shumë se holokaustet, fjala e Zotit.
Pranoje o Zot dhuratën e dashurisë son. Flet hyj, Zoti hynive, dhe thret tokën që kulin djeli e deri ku përëndon. Nuk të qërtoj për flitit tua, flitë e shkrumbimit tua ti kam gjithni parasysh. Po të kisha uri, ty nuk do të thoshja, i imi është rozulli e gjithë qka i përmban. Pse a thua unë hamish, mzetrish, e pi gjak, ciepesh. Kushtoj hyjit fli falenderje dhe zbatoja hyjit kushtet e tua. Me thyrë në ditën e travajit, e unë do të shpëtoj e ti me jep lavdin. Pranoje, o Zot, dhuratën e dashurisë son.
Ledim prej letrës së Shëmpalit Apostull drejtuar Romakëve. Vëllezër, Abrahami, duke shpresuar kundër çdo shprese, besoi që të bëhet kështu ati i shumë popujve, sipas fjalës, e tillë do të jetë pasardhësia jote. Dhe me fe të palëkundshme, edhe pse afërsisht 100 vjeçar, nuk dyshoi në trupin e vet pothuajse të vdekur dhe në krahërorin e Sarës, edhe ai pothuajse i vdekur. Nuk dyshoi në premtimin e hyjit, por u forcua me anë të fesë dhe i dha lavdi hyjit plotësisht i bindur se çka i premtoi hyji, ai edhe do ta çojë në vend. Ja pra, përse kjo gjë ju numërua për drejtësi. Por nuk ishte shkruar vetëm për të ju numërua, por se do të na numërohet edhe neve, të cilët besojmë në atë që e ngjallin nga të vdekurit Jezusin, Zotin ton, i cili u flijua për fajet tona dhe u ngjall për shfaqsimin ton. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Mateut. Në atë kohë, Jezusi, duke kaluar, pa një njeri që e quhej Matej, ndenjur në dogan. Dhe Jezusi tha, e jam basmeje. Mateu u ngrit dhe shkoj pas ti. Dhe kur me vonë, Jezusi ul në tryez në shtëpi, ja se ja bëhen shumë ta grambledhes e mkatar dhe ulen në tryez bashk me Jezusin e menzëncit e ti. Parizen, kur e pan këtë, i pyetën zëncit e ti, pse mësusi juaj ha buk me ta grambledhës e me mkatar? Jezusi, kur i dëgjoj, përgjigji, mjeku nuk u duhet të shëndoshve, por të smurve. Shkoni e mësoni që ka do të thot, me pëlqen mshira e jo flija, sepse unë nuk erdha të ftoj të drejtit, por mkataret, fjala e Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës së 10 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë, pra homelinë e kësaj së diele, do ta dëgjojmë nga Franceskani Shqiptar nga Gjakova, at Anton Dua. Ta dëgjojmë së bashku.
Të dashur besimtar, këtë pjesë të ungjillit që ndëgjojmë në dielën e 10 gjatë vitit, shumë kush e vendos në mesin e lajmit të gëzueshëm të Jezu Krishtit. Krishti në mesin e shoqërisë keqe, Krishti mik i mëkatarëve e kundështarit të drejtëve. Shpeshherë mund të ndihet apo lexohet. Po të kishte ardhur Krishti në këtë kohë në tokë, nuk do të shkonte në mes të ata që mbajnë veten për të sigurt, por në ato vende periferike e mbodrume ku janë të harruarit nga shoqëria e tek ata që janë pakic. Të mundohemi pak e të vendosim këto gjëra secilin në vend të vetin. Krishti ka arë si mjek i të sëmuarve dhe shëlbuosim katarve. Krishti me të vërtet i ka afruar mëkatarët me një kujdes e dashurit të veçantë, ndërta numroheshin edhe doganjerët e asaj kohe, e kjo ishte diçka e papranueshme për farizejnë që e mbanin veten për të mirë, të drejtë e të sigurt. Krishti ishte në anën e atyre që ishin të larguar, e të harruar, e të përjashtuar nga shoqëria e të drejtëve nën thojza. Shëlbusi i mbrojtë mëkatarët e rrinte me ta të cilët i konsideronin si shoqëri e keqe dhe për çudi, nuk u mbyll të gojnë kundërshtarëve të vet që e paditnin për këtë gjë, por e mbronte sjelljen e vet me thënien e tij, mjeku nuk u duhet të shëndoshve për të sëmuarve. Kështu Krishti na paraqitet si shëlbusi i mëkatarëve dhe dëshiron të jetë si atëherë ashtu edhe sot. A është kjo gjë diçka e re apo revolucionare? A ishte me të vërtet Krishti kundër atyre që i mbanin ligjet e urdhërimet e Zotit? E sot kishim me thonë kundër atyre që shkojnë çdo të dielën mesh e si thotë Shën Pali, urtësisht, drejtësisht dhe përshpirtërisht jetojnë? A thua vepronte Krishti në këtë mënyrë kundër rregullit e autoriteteve dhe a shqetonte jetën e punën e të pangopërve, të ligjthyesve e mëkatarëve publik? A thua për këtë arsye shkonte e sillej në këtë shoqëri të pastër nën thojza, sepse e ndinte veten mirë dhe se e kishte në kujdes të veçantë që t'i përfitonte, siç lexojmë në vepra të ndryshme për Krishtin? Krishti jeton në traditën e beslidhjes vjetër. Kujdesi i veçantë për të mbeturit dhe të dështuarit, të paaftit e të përjashtuarit nga shoqëria, nuk është zbulimi i ri i Jezu Krishtit nga Nazareti, e për këtë asgjë e re apo revolucionare. Edhe këtu, në kërkimin e të humburit, Krishti është në vijën e shkrimit të Zotit, se Zoti jep që të bjerë shi për të drejtit e të padrejtit. A që ndronë në vijën e Zotit, i cili qysh në profetet lajmëron, do të kërkoj të mbeturën, do të kthej të ndarën, të plagosurën do të lidh me kështalla, do të kërthnes të likshtuarën. Krishti merë me vete kujdesin më të madhë të Zotit, si shletzojmë të Izaia profet, më dërgoj të sjell të përvuajtërve lajme të gëzueshme, të shëroj ata që kanë zemrën e plasur, të shpall slevërve lirin, të burgosurve shlirimin, të shpall vitin e hirit të Zotit. Mu për këtë kujdes, ndaj të mbeturve e të treturve, Krishti tregohet si Mesia i vërtet, i cili vjen t'i thras të humburit. Krishti shkon të mëkatarët dhe han me ta, sepse din se Zoti është Zoti mëshirës, i cili s'do ta thyj kallamin e sotuar, s'do ta ndal as fitilin ty muas. Mu në kërkimin e mëkatarëve, Krishti rrin besnik atit qiellor. Kur Krishti thot, të shëndoshve nuk u duhet mjeku, por të sëmuarve, do të thot se ekzistojnë të shëndoshët e të sëmuarit, të drejtit dhe mëkatarët. Farizejt i quan të drejt dhe nuk është arsye ta kuptojmë se Krishti këtë mendon me ironi, se ata e njohin Zotin dhe urdhërimet e tija. Nuk u padit as ata, as të drejtit e sotshëm për shëndetin e tyre, mirë Zotin ta lëvdosh dhe ti mash urdhërimet e tija. Por i padit se si të shëndosh i për buzin të sëmuarit e lartësohen shumë ndaj tyre, dhe si të shëndosh nuk kanë as pak kuptim për vujtjet e tyre. Nuk i kuptojnë fare se atyre u duhet ndihma e mjekut, ndihma e të drejtve, dhe se me plot të drejt kërkojnë ndihmë. Krishti nuk i qërton farizejnë për shkak të ushtrimeve të dëvotshme, por për pafrytësinë e këtyre veprave, sepse për shpirtëria e tyre nuk është hapur për kujdesin e Zotit e cila dëshiron të shërojë çdo të sëmurë. I qërton se në theksimin e drejtësisë e tyre i kanë harruar fjalët e Zotit, më pëlqen mëshira e jo flija. Krishti pra nuk i qërton uratët, lutjet, kesmarin tonë në meshë dhe besnikrin tonë urdhimeve të Zotit. Krejt këto janë të mira dhe na tregojnë drejtësinë e shëndetit. Por vetëm kjo nuk është mjaftueshme. Krejt këto janë të vdekura nëse nuk frytëzohen në bashkëpunimin tonë me Zotin, i cili erdhi për mëkatar të humbur e të ndar. Në qoftë se pra dëshirojmë të shohim gjërat qartë e jo të shtrembura, atëherë duhet të kuptojmë se si nxënës të Krishtit nuk mundemi të flasim unë jam i krishter, Zot faleminderës, por jemi nxënës të vërtet atëherë kur se shëlbusi ynë asken nuk e urrejmë, por i ndihmojmë çdo kënd e sidomos ata që kanë nevojë për ndihmë, e t'i gëzohemi çdo njerit i cili kthehet e i afrohet Zotit ton Jezu Krishtit. Amen. Qoftë lavdur Krishti.
Ju foli Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Dëgjuste nderuar, para se të ndajemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni në faqet e internetit në këtë adresë.
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Kristus.